Por segundo ano consecutivo, o Concello e a ANADE dan resposta á inquietude cultural das persoas con discapacidade ou algún outro tipo de enfermidade mental. A ANADE, como ben sabedes, leva traballando neste eido arreo durante moitos anos para demostrar as capacidades de todos aqueles nenos e nenas que teñen algunha enfermidade mental. Nos van a partir do día 4 de decembro unha programación diversa que incluye teatro, lectura de contos, proxección de películas e unha exposición. Desde o Concello de Lugo vamos a seguir promocionando estas actividades porque lle corresponde, porque é de xustiza e temos que conseguir a través de todos unha sociedade máis xusta e igualitaria na que se demostren as habilidades e capacidades de todas as persoas pertenezcan aos colectivos que pertenezcan.